Barátta gegn áfengi og glæpum. Einstaka stjórnmálahreyfingar og trúflokkar höfðu lengi vilja banna allt áfengi, töldu að það væri að eyðileggja samfélagið. Áfengi var bölvun, hélt þetta fólk, og gegn því var það snúast. Árið 1920 var svo bannað að framleiða, flytja eða selja drykki með meira en 0,5% alkóhólinnihald. Hugmyndin var að áfengisbann myndi skapa betra samfélag og minnka glæpastarfsemi. Það átti eftir að koma í ljós að einmitt hið gagnstæða gerðist. Margir voru mjög á móti lögunum og féllust ekki á að fá ekki að ráða því sjálfir hvað þeir drykkju. Ólögleg bruggun, smygla á áfengi og ólöglegir barir, kallaðir speakeasies, spruttu upp alla bæi. Árið 1928 voru meira en 30.000 speakeasies í New York. Það var yfir helmingi meira en löglegir barir höfðu verið þar áður en bannið var sett. Blaðsíða 69. Skipulagðir glæpahópar ráku þessa ólöglegu bari af því að þeir gátu grætt mikið á þeim. Áfengisbannið leiddi því til aukinna afbrota og markaði upphafið að skipulagðri glæpastarfsemi í Bandaríkjunum. Árið 1933 var áfengisbannið afnumið. Skipulögð glæpastarfsemi hvarf samt ekki. Glæpafóringjarnir fundu aðrar leiðir til að græða peninga, með því að reka vændi og stunda fjárkúun og eiturlyfjasölu.